Richterovou.
Jak bezpečná teď bude plavba Hormuzským průlivem? Jak změní pražskou dopravu nově otevřený Dvorecký most? A jak vypadají podvody, které využívají ubytovací platformu Booking.com? O tom všem budeme mluvit. Hormuzský průliv, dopravní tepna pro vývoz ropy z Perského zálivu, je zcela otevřený všem obchodním plavidlům. Tvrdí to iránský ministr zahraničí. Je to podle něho v souladu s příměřím mezi Izraelem a Libanonem, které začalo platit. Prezident USA Donald Trump zareagoval na své sociální síti poděkováním. O chvilku později ale ohlásil, že americká blokáda iránských přístavů bude pokračovat až do uzavření trvalé mírové dohody. Ceny ropy začaly odpoledne prudce klesat. Představitelé evropských zemí tím jednali o tom, jak se v Hormuzském průlivu zapojí do mírové mise. My jsme teď ve spojení s bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity Josefem Krausem. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Znamená tohle ohlášení, že plavba Hormuzským průlivem je tedy teď bezpečná?
V tuhletu chvíli ano, protože tam vlastně není žádný aktér, který by ji chtěl nebo mohl ohrožovat. Jestli to tak samozřejmě bude i v následujících dnech, není úplně jasné, protože tam je celá řada dalších faktorů, které to ovlivňují. Především, zda opravdu dojde k respektování klidu zbraní a příměří v jižním Libanonu, což se nezdá vlastně příliš pravděpodobné, ale minimálně ta dohoda mezi Íránem a Spojenými státy o otevření Hormuzské úžiny v podstatě platí.
Abychom si to dovedli představit, tak jak Írán reálně ta plavidla v Hormuzském průlivu až do toho uzavření příměří ohrožoval, na kolik z nich skutečně zaútočil?
Ono jich není moc a ono to není ani potřeba, aby jich bylo moc. Když to řeknu úplně jednoduše, on jeden jediný útok za týden stačí na paralýzu celého toho pohybu, protože žádná jiná loď nebude riskovat ten průjezd v momentě, kdy Irán ohlásí uzavření a ochotu napadat ty lodě plující skrz tu úžinu, tak vlastně ani žádná světová pojišťovna nepojistí takovou loď, která by tam probíhala nebo proplouvala. To znamená, že z iránské strany je neuvěřitelně jednoduché, laciné a s minimálním energetickým vkladem tu Hormuzskou úžinu udržet uzavřenou, zatímco na té druhé straně snažit se ji otevírat silou je prakticky nemožné právě z těch důvodů, že Iránu stačí sem tam sporadicky ostřelovat, ať už bezpilotními prostředky nebo raketami propouvající lodě a tím pádem tu dopravu zablokne. Proto také vlastně ta vyjednávací páka iránská a ten vyděračský potenciál v kontextu uzavření té Hormuzské úžiny byl značný.
No, Trump odpoledne dodal, že Irán souhlasil s tím, že už nikdy neuzavře Hormuzský průliv a ten už tak nebude podle něj využíván jako zbraň proti světu. Nakolik důvěryhodné se jeví tohle prohlášení, že to tak opravdu bude?
Nepříliš, i z toho důvodu, že Iránci vlastně podmiňují zpřístupnění Hormuzské úžiny všem právě tím, že dojde k nějaké permanentní dohodě a zároveň, že bude dodržováno to příměří, ať už mezi vlastně Iránem a Spojenými státy, to znamená, že tyto dvě země proti sobě nebudou vyvíjet násilné aktivity, ale zároveň, že to příměří bude dodržováno právě i v Libanonu, kde izraelská armáda v podstatě plošně destruuje jižní část země, útočí na hlavní město Bejrut a zároveň recipročně nestátní ozbrojený aktér Hizballáh útočí zase na izraelské cíle. A právě iránským stylem vyjednávání šlo především o to, aby došlo k začlenění toho libanonského území a té paralelní války v Libanonu do toho mírového vyjednávání se Spojenými státy, což se vlastně Iráncům v tuhletu chvíli podařilo, protože Donald Trump ohlásil příměří mezi Izraelem a Libanonem, přestože ono prakticky v tuhletu chvíli stále ještě není funkční.
To znovu otevření průlivu bylo jednou z podmínek Donalda Trumpa pro ukončení toho nynějšího konfliktu. Navíc Trump před malou chvílí ohlásil, že Irán souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží žádné zmrazené finanční prostředky, tak to napsala agentura Bloomberg. Co by v takovém případě zbývalo ještě dořešit?
No, to, co budou chtít Iránci ze všeho nejvíce, a to právě odstranění mezinárodních a zejména těch amerických ekonomických sankcí. Protože vlastně ten iránský režim v současnosti v podstatě stojí a padá s tím, jestli bude ekonomika země funkční nebo nikoliv, zvlášť v momentě, kdy tamní infrastruktura je podničena vlastně tou válkou se Spojenými státy a Izraelem. Takže Iránci budou vehementně usilovat o odstranění sankcí, aby se hospodářsky mohli nadechnout. V opačném případě budou těmi, kteří tu válku prohráli, což vlastně v tuhle chvíli určitě nechtějí být.
Evropští představitelé mezi tím dnes řešili, jak by mohli přispět k mírové misi v Hormuzském průlivu, tedy až po uzavření trvalé mírové dohody. Bude taková mise potřeba?
Já si nemyslím, že bude nějak zásadně potřeba, pokud ta diplomatická vyjednávání mezi Íránem a Spojenými státy nebudou narušována jedním nebo druhým aktérem, případně nebudou záměrně destruována ze strany Izraele, což je pořád ten element, který asi bude vystupovat proti jakékoliv americko-íránské dohodě. Zároveň i Donald Trump před chvíličkou na své síti True Social vlastně postoval, že není vůbec jasné, jakým způsobem se k tomu do budoucna budou vlastně stavět a že vlastně ta iránská dohoda také nemusí nutně znamenat ukončení toho celého toho konfliktu. Je to pořád ještě hodně na vážkách.
Když ještě zůstanu u těch debat evropských představitelů, tak co oni Donaldu Trumpovi nabízejí? Víme to.
Celá řada těch států nabízí trošku odlišné možnosti. Většinou se jedná o poskytnutí nějaké vlastní infrastruktury, technologií nebo vlastně informací. Ze strany České republiky už to tady vlastně zaznělo. Jsme nabídli poskytnutí pasivních radarových systémů, to znamená něco, co by zase mohlo pomoci lépe monitorovat ten pohyb v oblasti Perského zálivu, zvlášť poté, když vlastně americké systémy radarové a jiné jsou Iránci velice intenzivně ničeny právě v oblasti Perského zálivu, tak to měl být ten příspěvek. Na druhou stranu Spojené státy v tuhle tu chvíli reagují, že Evropa s touto nabídkou přišla pozdě a že vlastně už nemají zájem. Minimálně to jsou dnešní slova Donalda Trumpa. Je otázkou samozřejmě, jak to bude zítra, protože americký prezident se dost často vyjadřuje chaoticky a to, co řekne jeden den, nemusí platit ten druhý.
Když zůstanu u toho pasivního sledovacího systému radaru, který nabídl premiér Andrej Babiš, až se tedy situace sklidní, můžete jen krátce říct, co to je za zařízení, jak se používá, jestli je vhodné do takových podmínek?
Z části může být hodné, nemyslím si, že by to nějak dramaticky řešilo celou tu situaci, která v Perském zálivu vlastně nastala v důsledku té války. Tady je třeba dodat, že vlastně české firmy nebo Češi obecně patří mezi špičku v této technologii. Je to vlastně systém, který dokáže velice dobře monitorovat letový provoz a to i u velice sofistikovaných avionických systémů, to znamená vlastně odhaluje i letadla, které jsou jinak skrytá běžnému radarovému systému.
Údajně i drony.
Iránci těmito technologiemi úplně nedisponují a tím hlavním, čím ohrožují ten provoz, jsou spíše rakety a bezpilotní prostředky. Tady už si troufnu tvrdit, že ten pasivní radarový systém není vlastně až tak podstatný.
Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji, naslyšenou.
Díky za pozvání, pěkný den všem.
Praha má ode dneška nový, už 21. most přes Vltavu, jmenuje se Dvorecký a leží mezi Prahou 4 a Prahou 5. Už dnes na ní mohli chodci a cyklisté, MHD tam začne v běžném provozu fungovat zítra. Auta kromě integrovaného záchranného systému na most nesmí. Stavba, která spojuje Podolí a Zlíchov, trvala 4 roky a vyšla bezmála na 2 miliardy korun. Přes most budou od soboty jezdit tramvajové linky 20 a 21, autobusy 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914. Trasu kvůli tomu v Praze změní 9 tramvajových linek a 8 autobusů. Linky autobusů 193 a tramvaje 14 budou zrušeny. My o tom víc budeme mluvit s náměstkem primátora hlavního města Prahy pro dopravu z Pirátské strany Jaromírem Beránkem. Dobrý den.
Hezký večer, děkuji za pozvání do vysílání.
Tak na začátek, čím je tenhle most specifický? Má Praha jiný most, na který může jen MHD chodci a ne auta?
V tuto chvíli ne a je to skutečně unikát a já bych všem chtěl poděkovat za to, že tuto myšlenku podrželi od úvodního návrhu až do té současné realizace a rád bych dodal, že to byla i podmínka ze strany Evropské komise pro udělení dotace, aby ten most skutečně fungoval pouze pro udržitelnou dopravu.
To zemětřesení v té pražské městské hromadné dopravě bude poměrně zásadní, tak kde se lidé dozvědí, co kam jezdí a nejezdí a jak se dostanou tam, kam potřebují? Oni zvlášť seniori třeba nepoužívají na všechno aplikace.
Je to tak, máte pravdu. Dopravní podnik ve spolupráci s Ropidem regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, už na podzim vydal publikaci, která popisuje všechny v současnosti přijaté i nově připravované změny, protože další poměrně významná změna linkového vedení se chystá už v příštím roce v souvislosti se zprovozněním staronové trati na Václavském náměstí. To znamená, lidem všem doporučuji, aby se primárně dívali na webové stránky obou organizací, ale samozřejmě je také možné zajít do informačních center dopravního podniku pro papírové verze těch informací.
A od zítřka už ty jízdní řády, které jsou přímo na zastávkách tramvají autobusů, budou změněny, budou tam ty aktuální?
Je to tak, to je standardní služba, zastávková služba dopravního podniku, pečuje o zastávky a vylepuje aktuální jízdní řády.
No a v čem je to dopravní vylepšení, které by měl Dvorský most přinést?
Tak Dvorecký most přináší zejména významné zkrácení tras pro autobusové linky. Vy jste tady zmiňovali všechny ty nově vedené autobusové linky. Je to tak, že 196 a 197, které od Braníku, od lokality přístaviště zajížděly na jih na Brandovský most, tak pojedou nově kratší trasou směrem na sever. A v případě 118 je to ještě markantnější, protože ta směrem na jih na Brandovský most zajížděla dokonce už od Dvorců. A potom v současnosti také prodlužujeme a mírně pozměňujeme trasu autobusové linky 124, která bude jezdit s tou 118 v Prokladu a ve špičkových částech dnech tak nabídne interval 3 až 4 minuty v té velmi vytížené relaci Budějovická Smíchovské nádraží. Takže já bych zejména zvýraznil to zkrácení jízdních dob a přepravních vzdáleností a samozřejmě pokud se jedná o ty tramvajové linky, které jste jmenovala, to znamená 20 a 21, tak ty nabídnou nové směry v rámci celého města.
No a pro které oblasti Prahy to tedy bude nejvýhodnější, které budou, řekněme, dostupnější nebo se jim nejvíce uleví?
Největší přínos to přinese zejména těm oblastem, které leží přímo v trasách těch zmiňovaných linek, které využívají právě to vedení přes Dvorecký most.
Tedy Smíchov, Podolí.
Asi bych vypíchnul třeba Modřany, lidé z Modřan nebo z Braníka se dostanou bez přestupu pohodlně na Smíchovské nádraží nebo k lokalitě na Anděl a potom z té druhé strany z Barandova lidé naopak velmi snadno přejdou do Dvorců na Palackého náměstí, byť tam v nějaké podobě to spojení funguje i nyní a potom opět budou moci pokračovat dále do centra. Ale jak jsem zmiňoval, další významná změna linkového vedení nás čeká už v příštím roce díky předpokládanému zprovoznění nové tramvajové trati na Václavské náměstí a tehdy se dočkáme i úplně nových tramvajových linek.
Ale ne všichni jsou nadšení. Lidé v Holešovicích a právě i na Barandově, který jste zmiňoval, upozorňují na to, že se jim ta dostupnost spíš zhoršuje. Tak jak jste to vyhodnotili?
Vždycky záleží na konkrétním směru a já chápu, že každá změna vždycky někoho potěší, ale může současně vyvolat i určitou kritiku. Pokud se jedná o tu lokalitu Holešovic, my jsme obdrželi, respektive zatím přišla notifikace o vyhlášené petici ze strany městské části Praha 7 ohledně zrušení tramvajové linky číslo 14, ale já bych rád zdůraznil, že tato tramvajová linka je zrušena pouze dočasně, právě do okamžiku zprovoznění tramvajové trati na Václavském náměstí.
No ale ona pak bude jezdit úplně jinde.
Ale to, co je podstatné, Praha 7 žádá o rychlé přímé spojení ze všech částí Holešovic a Letné na nejbližší stanici metra B. Ale v tuto chvíli tomu není zcela možné vyhovět kvůli, řekněme, neúplně dobrému technickému stavu Hlávkova mostu, který v létě projde dílčí opravou, dílčí rekonstrukcí a do té doby my potřebujeme ten most odlehčovat, tak abychom tam neposílali příliš velké množství tramvají. Na tom současnosti jezdí tramvajová linka číslo 12, ale ta kritika se opírá o to, že propojuje pouze část Holešovic s tou nejbližší stanicí metra B, což je v tomto případě Florence. Na druhou stranu my plánujeme posílit vazbu linky 6 a 34, které se v Holešovicích přebarvují jedna z druhé, protože tam není přirozené místo pro ukončení těch tramvajových linek a ty potom nabídnou přestupní vazbu v rámci uzlu Bílá Labuť Florence.
Takže jestli tomu dobře rozumím, bude tam přestup, ale mělo by jezdit více tramvají.
Celkově po Praze bude jezdit více tramvají a to si myslím, že je také důležité zdůraznit, protože dopravní podnik hlavního města Prahy díky příspěvkům z evropských fondů a samozřejmě i ze strany města nakupuje nové krásné tramvaje 52T a my se snažíme jejich využití co nejvíce maximalizovat, tak aby cestující měli maximální pohodlí s využitím právě těch nízkopodlažních a pro letní měsíce i populárních klimatizovaných tramvají. Ale to, čeho se nám nyní nedostává, je kapacita v tramvajových vozovnách. To znamená, že my se snažíme soustředit i na to, aby v co nejbližší době vznikla nová tramvajová vozovna v Braníku v místě současné tramvajové konečné na nádraží Braník a poté samozřejmě bude možné navyšovat tu kapacitu i dále.
Když jste zmínil tu klimatizaci, tak teplo se blíží, jaro začíná být teple, tak kolik procent tramvají, které budou jezdit po Praze, bude v tom dni klimatizovaných?
Tak to špičkové denní vypravení tramvají se pohybuje někde kolem tisícovky vozů či souprav, protože v Praze stále máme i spřažené soupravy složené ze dvou vozů typu T, ale stále více tramvají s tím, jak přichází ty nové série, je samozřejmě vybavených klimatizací. Je to celá druhá série tramvají Škoda 15T, to znamená 125 tramvají a nyní už máme v Praze dalších 20 nových tramvají Škoda 52T.
Ale stále je to tedy menšina.
Mělo přijít další 20. A my velmi intenzivně jednáme s dopravním podnikem a je to priorita i pro mě a pro mé kolegy o navýšení procenta vypravení právě těch klimatizovaných tramvají, protože pro cestující je to potom často ten rozhodující faktor, jestli se rozhodnou využít či nevyužít veřejnou dopravu.
Je to tak. Jaromír Beránek, náměstek primátora hlavního města Prahy za Piráty. Děkuji, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání. Naslyšenou a hezký večer.
Policie varuje před podvody na rezervační ubytovací platformě Booking.com. Jde o takzvaný phishing, kdy podvodníci pomocí SMS-ek vyzývají k otevření platební karty nebo k doplatku zálohy. Ve zprávě je také falešný odkaz na platební bránu, která vypadá stejně jako ta od společnosti Booking.com. Podvodníci vzbuzují zdání korektnosti tím, že zneužívají uniklá data o konkrétních rezervacích v hotelech. Ve vysílání teď vítám koordinátora služby Vaše stížnosti CZ právního oddělení D-testu Martina Pitrona. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zaznamenali jste v poslední době nějaké větší stížnosti spojené s platformou Booking.com?
Co se týká platformy Booking.com, tak tam prakticky celoročně máme nějaké jednotky případů. Nyní neevidujeme žádný nárůst ani právě v souvislosti s těmito podvody.
To znamená, už i na vás se obrátili lidé, kteří zaznamenali ten podvod využívající té platformy, který se tváří jako platforma Booking.com?
Na nás se v tomto případě spotřebitelé obrací velmi, velmi málo a to i z toho důvodu, že většinou se právě obrátí spíše na policii, protože už se jedná nejspíše o trestný čin, to potom musí vyhodnotit samozřejmě policie, nicméně ty znaky tohle našeho názoru naplňuje a spotřebitelům doporučujeme, aby se v takových případech obraceli především na policii. Samozřejmě lze to řešit i s tou platformou, ale je dobré si zajistit to, že například ty platební karty a podobně budou zablokovány.
Můžeme ale poradit, pokud taková SMS, která nás vyzývá k okamžitému doplatku a hrozí zrušením rezervace, přijde. Jak si lze ověřit, o co jde, co jsou typické znaky takové podvodné zprávy?
Tak určitě je důležité se vlastně zamyslet nad tím, co jsme uzavřeli za smlouvu, co po nás původně vyžadovala, jestli jsme se nezavázali k žádné platbě nyní, mělo to být například až na místě, nebo už jsme zaplatili, tak by po nás platforma neměla nic dalšího vyžadovat. Zároveň se lze právě přihlásit na tu platformu a podívat se přímo na samotné platformě, jestli je to opravdu tak, jestli opravdu ještě něco dlužíme, jestli máme něco zaplatit. Ono často tady ty SMS právě mají odvést tu pozornost, mají nás odvést přes odkaz na nějaké jiné stránky, nikoliv na stránky Booking. A tím pádem, když se přihlásíme vlastně do naší rezervace na Bookingu, tak bychom neměli najít žádnou dlužnou částku.
Oni ty SMSky vypadají důvěryhodně i proto, že tam je jméno toho klienta, je tam datum, kdy si co objednal a kam, tak jak se vůbec podvodníci mohou dostat k těm datům hostům?
Tak co se týká těch dat, tak je velmi pravděpodobné, že právě uniklo buď tomu Bookingu nebo jednotlivým poskytovatelům těch služeb, těm ubytovatelům. Nicméně, co se týká tohoto samotného úniku, tak i přesto, že nás někdo osloví naším jménem, ví tyto informace, tak vlastně Booking, případně i ten ubytovatel by s námi měl komunikovat pouze skrze tuto platformu. Pokud nás informuje nějakým jiným způsobem, tak je vhodné se obrátit buď na Booking přímo, nebo přímo na toho ubytovatele, například pomocí telefonního čísla, které můžeme najít na internetu a zeptat se, zda je skutečně zpráva od něj, zda opravdu dlužíme nějakou částku a zda nám třeba opravdu bude zrušena ta rezervace, pokud ji neuradíme, nebo zda se jedná o nějaký podvod.
A mohou lidé, kteří využívají Booking, teď udělat něco víc pro to, aby ta jejich data právě na téhle platformě byla lépe chráněna?
Tak co se týká té ochrany dat, tak ve chvíli, kdy vlastně už je máme zadané na tom Bookingu, tak my jako spotřebitelé pro to nic více udělat nemůžeme. Samozřejmě je dobré si například změnit hesla, případně, že jsme tam například zadali tu platební kartu ještě na nějaký jiný server, na nějaký odkaz, tak je vhodné ji zablokovat. Stejně tak je vhodné například v případě, že už nás někdo oslovil právě tady těmi údaji, tak kontaktovat bezprostředně Booking, aby věděl i o našem případu. Nicméně ve chvíli, kdy tato data uniknou, tak my jako spotřebitelé jsme vlastně prakticky bezbraní a je důležité, abychom byli obezřetní. To znamená, pokud pokud nám přijde nějaký e-mail, podívali se, z jaký e-mailové adresy je, zda je to opravdu od Bookingu nebo zda je to od někoho jiného. Pokud nám přijde SMS, což by chodit samozřejmě neměla, protože Booking by měl komunikovat přímo přes tu platformu, tak si ověřit, zda s námi opravdu komunikuje Booking, případně ten ubytovatel a není to nějaký podvodník.
Děje se tohle jen u Booking.com, nebo jste to zaznamenali i u jiných společností, tedy podvodníky, kteří se vydávají za jiné společnosti?
Co se týká podvodníků vydávajících se za jiné společnosti, tak to evidujeme prakticky non-stop. Ono je problematické, že ve chvíli, kdy například je nějaká větší platforma nebo i třeba větší prodávající, tak ve chvíli, kdy podvodník má podezření, že spotřebitel objednává u tohoto obchodníka, tak se může za něj vydávat. Můžeme to sledovat i třeba u různých dopravních společností, u České pošty zásilkovny a podobně.
Takže obezřetnost je na místě vždy, nejen u Booking.com. Martin Pitron z právního oddělení.